นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
ก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่ท่านยังทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าของพระตถาคตยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์พระองค์จะไม่พระนิพพาน เมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจจะทำเรียบร้อยไปแล้วจึงจะพระนิพพานพระพุทธองค์ได้ขยายความว่าสิ่งที่พระองค์เห็นว่าจำเป็นต้องทำก่อนหรือว่าตั้งใจจะทำก่อนมีอะไรบ้างก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าพระภิกษุณีอุปาสกอุปสิกาพุทธบริษัท4ต้องมีความรู้พอที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาในอนาคตได้เมื่อมีใครกล่าวตู่หมายถึงว่าเอาไปใส่ร้ายพระพุทธศาสนาหรือว่าให้คนเข้าใจคำสอนพุทธศาสนาผิดเพี้ยนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทั้งฝ่ายนักบวชทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ว่าต้องชี้แจงด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีไม่โกรธแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเมื่อกี้นี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยเราแล้วก็ต้องมีข้อมูลของเราเนี่ยต้องไปอันนี้แต่ละคนก็ควรจะสามารถอธิบายในเรื่องนี้ได้แต่สิ่งมันไม่ใช่เรื่องลึกลับหรืออธิบายยากเอาเรื่องการปรนิบัติคุณพ่อคุณแม่นั้นมีที่ไหนไหมในโลกที่คนจะดูแลผู้มีพระคุณเหมือนคนไทยเหมือนชาวพุทธในเมืองไทยที่จะเอาจริงเอาจังกับผู้มีพระคุณคนไทยไปทำงานทั่วโลกพอทำงานแล้วได้เงินเดือนแล้วถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวต้องใช้เงินเองหมดเลยคนไทยชาวพุทธจากเมืองไทยทำอย่างนั้นมันเปล่าก็ต้องส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมหักเงินเดือนให้คุณพ่อคุณแม่อันนี้มันเป็นอาการของคนเห็นแก่ตัวไหมแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องเอาเรื่องลับไปครับเอาแค่นี้ง่ายๆเรื่องการเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่ชาวพุทธมีคุณธรรมนี้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ความหมายของคำว่าเห็นแก่ตัวก็เป็นสิ่งที่เราควรวิเคราะห์ให้ดีว่ามันคืออะไรมันเป็นคำว่าคนใช่ไหมดำนิว่าคนนั้นเขาเห็นแก่ตัวแล้วว่ามันเห็นแก่ตัวมันคืออะไรอย่างไรที่เราไม่ค่อยได้คิดเนี่ยอาตมาก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเห็นแก่ตัวไม่เป็นไรฮะไม่น่าเกลียดเห็นแก่ตัวนั้นมันดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราจะเห็นแก่ตัวหมายถึงเห็นแก่ตัวชีวิตแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ที่จะไปทำบาปกรรมต่างๆเพราะถ้าเรามีสมาธิที่ความเห็นชอบแล้วเข้าใจในกฎแห่งกรรมก็เข้าใจว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นในปัจจุบันก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองในอนาคตหรือว่าในระยะยาว นั้นถ้าคนเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วก็คงไม่กล้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนใครเพราะจะเป็นการไม่เห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวก็ต้องให้ตัวเราดีใช่ไหมถ้าเห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องให้ตัวเราปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราปล่อยให้จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภอยากได้ความโกรธความโมโหความหลงไหลต่างๆนั้นมันก็เป็นการไม่เห็นแก่ตัวนะก็ปล่อยให้ตัวเราเศร้าหมองปล่อยให้เราเป็นทุกข์เปล่าๆก็ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่ดีเห็นแก่ตัวว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษทำยังไงมันจิตใจชีวิตเราจะไม่ต้องไปมัวสุมกับสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลได้นั่นหมายว่าเห็นแก่ตัวมันดีแล้วไม่เห็นแก่ตัวนี้ไม่ดีไม่เห็นแก่ตัวแล้วประมาทไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ปล่อยตามกระแสใครจะชักชวนไปทำอะไรก็ปล่อยไปเพราะก็ไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้สำนึกอยู่ที่ตัวชีวิตเราว่ามันดีขึ้นหรือมันเลวลงนะแต่มาว่าเราใช้คำว่าเห็นแก่ตัวนี่ไม่ถูก นี่การที่เราจะสร้างประโยชน์สร้างความสุขเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งได้ในคำในพิธีกรรมต่างๆถวายสังฆทานดีอะไรทุกอย่างนี่มันจะจบลงไว้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนะตลอดกาลนานเถอะไม่ใช่ว่าเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าคนเดียวนะตลอดกาลนานนะพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะมันต้องเป็นข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ไม่ใช่พวกเขาทั้งหลายเพราะว่าเราก็ต้องเมตตาตัวเองมั่งเพราะฉะนั้นก็ข้าพเจ้าทั้งหลายเราก็เป็นคนเหมือนกันเราก็ต้องเห็นแก่ตัวเราเหมือนกันไม่ผิดนี่ก็มีหลักด้วยว่าถ้าเราไม่รักตัวเองไม่เห็นแก่ตัวชีวิตของเราเองเรามักจะไม่ค่อยจะรักคนอื่นและคนที่ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นดูหลักจิตวิทยามักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่รักตัวเองแล้วมันมักจะไม่รักคนอื่นแล้วคนที่เป็นเพื่อนกับตัวเองละพร้อมที่จะรักคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุนี้แหละที่พุทธองค์สั่งสอนให้ผู้จะแผ่เมตตาเจริญเมตตาภาวนาต้องเริ่มต้นกับตัวเองนั้นเราจะเป็นเพื่อนกับตัวเองจะแผ่เมตตากับตัวเองต้องเห็นแก่ตัวในระดับศีลถ้าหากว่าเราไม่ระวังกายวาจาศีลเราไม่เรียบร้อยเรามันจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองเพราะเคารพนับถือตัวเองไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าตัวเองไม่ค่อยเรียบร้อยเคยเอารัดเอาเปรียบเคยทำบ้างทำทีนี่มามันรักไม่ค่อยได้ นั้นศีลก็เป็นเงื่อนไขในการเคารพตัวเองความเคารพตัวเองเป็นปัจจัยในการรักตัวเองการรักตัวเองเป็นปัจจัยในการรักคนอื่นที่การรักคนอื่นก็เหมือนกันมันก็มีหลายประเภทก็ความรักที่ออกไปแบบตัณหาคงแค่มากก็มีที่เป็นอวทังเมตตาก็มีแต่ความรักที่จะเป็นปัญหาก็คือเกิดจากตัวเราขาดตัวเราปกพร่องตัวเราว่างเปล่าตัวเราเนี่ยมันขาดอะไรสักอย่างก็หวังว่าความรักของคนอื่นมันจะเสริมส่วนที่ขาดได้อย่างเงี้ยมันความการต้องการความรักแบบนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาแล้วมันเป็นคาดหวังสิ่งที่คนอื่นเขาให้เราไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเมตตาก็มันความรักมันถึงมันล้นออกจากจิตใจที่เต็มเปี่ยมที่รู้สึกสมบูรณ์ที่รักตัวเองก่อนแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรักโดยที่ไม่ต้องการไม่มีเงื่อนไขดังเราทุกคนก็เป็นพุทธชนอยู่ก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่แล้วแต่เราต้องพยายามเห็นว่าเงื่อนไขนี้มันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ทุกข์ฉะนั้นในขอวัดปฏิบัติต้องพยายามให้เงื่อนไขเราน้อยลงน้อยลงเงื่อนไขมากนี่ทุกข์มากเงื่อนไขน้อยนี่ทุกข์น้อยไม่มีเงินไขก็ไม่มีทุกข์นั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเห็นว่าความรู้สึกว่าชีวิตเราท่านใช้คำว่าพร่องอยู่เป็นนิดในสำนวนนั่นแหละว่าพร่องอยู่เป็นนิดความรู้สึกว่าพร่องนั้นเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณความยึดมั่นว่ามีเรามีของเราเพราะพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้โลกเกิดขึ้นในเวลานั้นคือมีการทกเถียงกันอยู่ตลอดว่าโลกเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะดาวิทย์นักวิทยาศาสตร์ก็จะพูดเรื่องบิ๊กแบงแล้วก็กี่ล้านกี่พันล้านนี่จำไม่ได้แต่บางคนอ้าวแล้วก่อนบิ๊กแบงก็มีอะไรก็เลยตอบไม่ได้นะทีนี้ทางอย่างเช่นศาสนาคริสต์ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เถอตามคัมภีร์ปลายเบิร์นว่าโลกนี้มีอายุแค่ 5,000 กว่าปีแล้วหลักฐานเรื่องฟอสซิลเรื่องที่ข้อมูลที่ได้จากดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ธรณีศาสตร์อะไรเนี่ยก็เป็นไม่จริงเลยไม่จริงสักอย่างเรื่องไดโนเสาร์อะไรเลยมันเป็นของหลอกลวงที่จริงไม่ใช่ ปฏิเสธวิทยาศาสตร์บอกว่าวิทยาศาสตร์เชื่อไม่ได้เรื่องนี้ต้องเชื่อคัมภีร์บายเบิลโลกนี้มีอายุแค่ 5,000 กว่าปีเคยมีบาทหลวงชาวไอริชคนหนึ่งก็ยังกำหนดว่าโลกเกิดขึ้นตั้งแต่คศเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนเวลาไหนถึงขนาดนั้น พุทธศาสนาถือว่ายังไงไหมถือตามวิทยาศาสตร์ไหมถือตามคัมภีร์ไหมพุทธศาสนาสอนว่าโลกเกิดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกิดในอดีตมีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ปั๊บเนี่ยว่าโลกเกิดขึ้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมันโลกมันดับไปโลกเกิดขึ้นดับไปในประสบการณ์ของแต่ละคนดังเมื่อเรามีความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเราของเราพร้อมกับความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันก็เป็นคู่กันเราก็ไม่ใช่ของไม่ใช่เราของเรากับที่ไม่ใช่ของเรามันต้องเกิดพร้อมกันโลกและผู้อยู่ในโลก มีภพภูมิและผู้ที่มาเกิดในภพภูมิดังนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภพภูมิต่างๆจะเป็นจะเป็นสวรรค์นรกจะเป็นภูมิมนุษย์มนุษย์เสียภูมิอะไรจะภูมิอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากกามตัณหาเกิดจากภาวะตัณหาเพราะอยากมีอยากเป็นมันจึงมีมันจึงเป็นถ้าเมื่อเรามีเรามีของเรามีสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือโลกคือภพภูมิคือสิ่งทั้งหลายมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเราของเราต้องมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้แหละคือการเกิดขึ้นตอนนี้ที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ขึ้นมาว่าเราโดดเดี่ยวเราว่างเปล่าเราเหงาหงอยเราคือใครยังไงตัวเราเล็กๆอยู่ในโลกที่น่ากลัวความรู้สึกต่างๆมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เลยว่าเราเป็นลูกมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นพ่อทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมันในขันธ์ 5เพราะเรามีตัวเราผู้ที่มีความพร่องอยู่เป็นนิดดังนั้นพระพุทธเจ้าต้องการให้เราดูโลกดูความเกิดขึ้นของโลกความดับไปของโลกดูบิ๊กแบงอยู่เดียวนี้มันก็บิ๊กแบงมันเกิดอยู่เรื่อยๆความเกิดขึ้นของโลกมันเกิดขึ้นเรื่อยๆมันดูตรงนี้มันดูในประสบการณ์ตัวเองทั้งการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆคือความเกิดขึ้นของสิ่งนั้นดังนี้มันเป็นสำนวนของปาลีสำนวนของพุทธเจ้าเช่นตามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่พอวิญญาณเกิดขึ้นตาก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นคือด้านภาษาสมมติภาษาทั่วไปเราก็มีตาแล้วเกิดมาก็มีตาก็มีตาอย่างนี้จนกระทั่งวันตายแต่ในภาษาธรรมบอกว่าตามีในเวลาที่งาตาทำงานแล้วก็ตาเห็นรูปแล้วก็ตาก็เกิดขึ้นวิญญาณก็หายจากตาไปเกิดที่อื่นเรียกว่าตามันตายมันดับทุกอย่างมันก็เป็นปัจจุบันธรรมหลายอย่างนี้เรายกขึ้นมาพิจารณาเกิดปัญญาเช่นสนามหญ้าสีอะไรสีเขียวนะแล้วเดี๋ยวนี้ฮะกลางคืนนะฮะกลางคืนเนี่ยหญ้านี่สีเขียวหรือเปล่าก็แสดงว่าสีมันไม่ตายตัวใช่ไหมมันสีมันไม่ใช่ว่าสีมันอยู่ในสนามหญ้าเนี่ยมันสีมันสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีเหตุตามปัจจัยว่าหนึ่งมีหญ้าสองมีแสงใช่ไหมมีแสงสองก็มีสมองของมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์อื่นจะเป็นมาและจะเป็นอะไรเนี่ยหญ้าก็คงไม่ใช่สีเขียวฮะถ้าระบบประสาทสมองของสัตว์ไม่เหมือนของมนุษย์ก็ไม่เป็นสีเขียวเหมือนกับของเรา สีเขียวไม่ได้อยู่นอกตัวเราสีเขียวก็เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างสมองตากับสิ่งที่เห็นนั้นสีเขียวเกิดเมื่อไหร่เราเห็นรูปสีเขียวก็เกิดขึ้นในเวลานั้นอะไรๆมันก็เป็นปัจจุบันไปหมดนั้นเราก็นอกมาพิจารณาดูเราคือใครนี่คำถามง่ายๆเรากับตัวเราวันนี้กับตัวเราสิบปีที่แล้วคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าคนละคนใช่ไหมมันยากใช่ไหมคนเดียวก็ไม่ใช่คนละคนก็ไม่ใช่20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วโอเค10ปีที่แล้วเนี่ยกับก็มีหลักว่าคนเดียวก็ไม่ใช่คนละคนก็ไม่ใช่แล้วตัวเราเมื่อวานนี้ก็วันนี้คนเดียวกันหรือเปล่าคนละคนหรือเปล่าฉันก็บอกว่าไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะชีวิตเป็นกระแสต้องให้เห็นชีวิตเป็นกระแสแต่เราอยากจะคนที่ชอบถามว่าวิญญาณแล้วมันตายไปแล้วไปไหนไม่มีทางจะเข้าใจถ้าหากว่าเราไม่จับตัววิญญาณในปัจจุบันคือไม่ต้องไปถามว่าตายแล้ววิญญาณไปไหนเดี๋ยวนี้วิญญาณอยู่ที่ไหนนี่แค่นี้ก็ยังตอบไม่ได้แล้วจะไปพูดอะไรเรื่องตัวจิตตัววิญญาณในปัจจุบันนี้แหละอยู่ที่ไหนตอบนี้ได้แล้วเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องอะไรนี้มันจะกระจ่างแจ้งหมดเลยนี่เรื่องการเรื่องชีวิตเราต้องพยายามมองเป็นกระแสอย่างเหมือนกับเปรียบเทียบกับแม่น้ำแม่น้ำที่เกิดของแม่น้ำจะมันค่อยไหลลงไปสู่ทะเลในแต่ละจุดของแม่น้ำมันจะดูไม่เหมือนกันบางทีก็ข้างบนนี่มันก็ยังแคบๆน้ำมันไหลเชี่ยวลงไปข้างล่างมันก็กว้างน้ำมันก็ไหลช้าๆมันก็ต่างกันแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเราก็ยังสมมติชื่อว่าเป็นแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเทมส์แม่น้ำนาแม่น้ำอะไรพอเราไม่ได้ถือว่าแม่น้ำคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันเป็นชื่อของกระบวนการเป็นชื่อของกระแสแต่ส่วนประกอบของแม่น้ำไม่มีอะไรตายตัวสักอย่างน้ำในแม่น้ำมันก็ไหลลงสู่ทะเลตลอดเวลาเช่นว่าเราเห็นน้ำวันนี้แม่ต้นในจุดนี้กลับมาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วน้ำที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่น้ำเดียวกันน้ำนั้นมันก็ไหลลงไปแล้วแต่เมื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนเกี่ยวกับความปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินฟ้าอากาศกับดินกับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยภาษามันไม่สามารถที่จะสะท้อนความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนั้นได้ดังเราสรุปเอาง่ายๆว่าแม่น้ำนะนี่ชีวิตก็เหมือนกันเรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราเนี่ยมันแยกออกจากกันยากอย่างเช่นเราก็ออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็ตายใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้เรียกว่าออกซิเจนคือตัวเราแต่ออกซิเจนในห้องนี้ไม่มีเมื่อไหร่ถ้าตายหมดฉะนั้นเราคือออกซิเจนตัวหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบของกระแสชีวิตเช่นเดียวกันนี่เราจะเข้าใจเรื่องเกิดความเกิดความดับจะเข้าใจเรื่องการวินไวตายเกิดในวัฏสงสารนะต้องเปลี่ยนความคิดจากการมองสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอ็อบเจกต์ให้มองเห็นเป็นโปรเซส ป็นกระบวนการอันนี้นี่คือสมาธิโดยแท้นั้นท่านก็มีคำเปรียบเทียบง่ายๆคือเทียนว่าเราจุดเทียนเปลวเทียนมันคืออะไรฮะนักวิทยาศาสตร์เปลวเทียนมันคืออะไรฮะนักวิทยาศาสตร์หายไปไหนหมดอาจารย์วิทยาศาสตร์เปลวเทียนก็เป็นกระบวนการใช่ไหมอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เปลวเทียนปรากฏที่ทำให้ออกซิเจนกับไส้กับขี้เทียนนั้นตราบใดที่เหตุปัจจัยทั้งหลายพร้อมแล้วเทียนนั้นยังอยู่แต่ส่วนประกอบเห็นไส้ขี้เทียนก็หมดไปออกซิเจนก็ยังมีแล้วเทียนก็จะอยู่แต่มันถึงจุดหนึ่งมันก็จะดับไปแต่ทีนี้สมมติว่าแปลวเทียนนี้กำลังจะดับแล้วเราไปต่อเทียนเล่มที่สองถ้าเราบอกว่าแปลวเทียนเดิมตายจากเทียนเล่มแรกมาเกิดมันก็พูดได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเดียวมันไม่ใช่มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแปลวเทียนแปลวเทียนตัวนี้ก็หายจากเทียนเล่มนี้มาเกิดในเทียนเล่มที่สองแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมันเป็นกระแสมันเป็นกระแสที่ไม่ขาดสายจากกระแสที่อาศัยเหตุปัจจัยคือเทียนเล่มแรกมาต่อโดยอาศัยปัจจัยคือเทียนเล่มที่สองแต่มันไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเปลวเทียนที่เดินทางจากจุดหนึ่งคือเทียนเล่มแรกไปสู่จุดที่สองเกิดจากพบหนึ่งไปเกิดอีกพบหนึ่งใช่ไหมมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องแปลวเทียนนี่แหละเหมือนชีวิตคนหรือเหมือนจิตวิญญาณคนนี่ยังว่าได้มันไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวจิตออกจากร่างหรือว่าจิตออกจากร่างไปเกิดที่โน่นที่นี่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องแต่เหตุปัจจัยที่ทำให้อยู่ในภพหนึ่งในโลกหนึ่งมันก็ดับไปแต่ก็มีความต่อเนื่องโดยเหตุปัจจัยโดยเชื้อเพลิงจากที่อื่นไปนั้นในเรื่องของการสร้างสัมมาทิฏฐิมาต้องพยายามเปลี่ยนเรื่องของอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนจากเห็นเนื้อหาของอารมณ์ให้เห็นความเป็นกระบวนการของอารมณ์ใช่ไหมเพราะอารมณ์ว่าเรากำลังคิดอะไรสักอย่างถ้าเราไปหลงในเนื้อหาเราไปคิดต่อใช่ไหมว่า มันก็เกิดเมื่อวานก็ได้ยินเสียงนกอยู่ข้างนอกเสียงนกปลาก็เสียงนกอะไรนอนนกเป็นนกไม่นกตัวนั้นโอ้เคยเห็นตัวนั้นตอนที่เราขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่โอ้วันนั้นเราสนุกนะวันที่เราไปเขาใหญ่แล้วเนี่ยต้องลงจากเขาใหญ่นี้แล้วแวะร้านอาหารนั้นมันชื่ออะไรนะโอ้อาหารเขาวันนั้นเราก็กินก๋วยเตี๋ยวดีออกจากรีทรีตแล้วก็กลับไปทานที่นั้นดีไหมออกจากรีทรีตแล้วมันจะไปซื้ออะไรไปฝากทั้งบ้านดีไหมเลยคิดอันนี้เรียกว่าไปหลงในเรื่องเนื้อหาของอารมณ์ แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ที่เนื้อหามันก็กระบวนการความเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะในการที่เราจะเน้นเรื่องเกิดดับเกิดดับเพราะว่านี่ก็คือการเป็นกระบวนการของสิ่งทั้งหลายนี่ปัญญามันจะอยู่อย่างนี้นี่มันแต่การที่สิ่งทั้งหลายนี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันอันนั้นยังไม่ใช่ตัวปัญญาโดยแท้เลยครับคือต้องเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าเป็นอิตาปัจจียตาในบางสำนักก็บอกอะไรๆมันก็สัมพันธ์เนืองอาศัยกันหมดเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องของคือการเห็นธรรมที่ทางฝ่ายมหายานก็จะให้เข้าใจอย่างนั้นว่า การเห็นธรรมคือเห็นการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องอาศัยกันหมดเลยแต่ทั้งแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าอันนั้นไม่ใช่มันต้องเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยโดยเฉพาะอย่างเช่นมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วถ้าในขณะที่เกิดเวทนาแล้วขาดสติเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณเวทนาขาดสติเมื่อไหร่ก็คือตัณหาเมื่อนั้นและถ้าตัณหามีแล้วตัณหาก็จะกำเริบเป็นอุปาทานนั้นตามหลักอิตปัจจียตาปฏิจจสมุปบาทมันไม่ได้พูดกว้างๆว่าอะไรๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกันสัมพันธ์เนืองอาศัยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่บอกว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็นำไปสู่ผลอย่างนี้ก็กลายเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งอื่นไปแล้วก็เป็นสังขารทีในเมื่อสิ่งทั้งหลายตามปวงในโลกนี้เกิดตามเหตุตามปัจจัยนำไปสู่แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ่งอื่นเกิดตามนั่นก็คือการที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเพราะมันเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็มาเมื่อเกิดแล้วสำนวนท่านก็บอกว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือในบทสวดมนต์หรือว่าเราบางทีก็เจอคำว่าทนอยู่ไม่ได้เราก็จะเข้าใจว่าทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเราทนมันไม่ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ความหมายว่าหมายเดิมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้ในการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้นี่ก็เป็นความหมายของทุกข์เป็นทุกขลักษณะเหมือนกับว่าเรานั่งไม่นานมันมีคนไล่ให้ไปยืนแล้วก็ต้องเดินแล้วก็ให้นั่งมันก็อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งไม่นานมันก็ถูกไล่ให้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆทั้งที่แต่ละอิริยาบถก็อาจจะไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ในเวลานั้นคือไม่ได้มีเวทนาแต่การที่ว่าไม่มีที่หยุดนิ่งเลยมันก็เป็นตัวทุกข์นั่นเพราะลึกๆอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเราจึงเป็นทุกข์ในเมื่อเราไปแสวงหาความสุขนั้นกับสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง จิตใจของเราก็ไม่ต้องไปเศร้าหมองกับมันได้มันก็รู้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้เองแต่ด้วยอวิชชาตัณหาเราก็พยายามหาความสุขที่เที่ยงกับสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่ก็คือการที่เราสร้างความทุกข์กับตัวเองดังนั้นเราไม่ต้องเป็นรังเกียจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็รู้ว่าเออรูปก็อย่างนี้แหละก็ไม่มีรูปใดรูปหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างถาวรได้ก็เป็นความสุขชั่วคราว เสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันดังนั้นการที่ เราจะพ้นจากความยึดติดในกามยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแค่ว่าเห็นว่ามันแค่นั้นเองแล้วได้ความสุขชั่วแวบแต่มันไม่ใช่ความสุขที่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจนั้นจะได้สังเกตไหมว่านักปราชญ์คนที่ว่าเก่งที่สุดฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์นะส่วนมากไม่กี่สิบปีแล้วคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือเหมือนแต่ก่อนแค่30-40 ปีที่แล้วอย่างโคคาร์ล มาร์กซ์ตัวนี้แทบจะไม่มีใครกล่าวถึงซิกมันด์ฟรอยด์ก็เหมือนกันแม้แต่ผู้ที่ถือว่าเป็นศิษย์แล้วอยู่ในสำนักก็ยังปฏิเสธปรัชญาของเจ้าสำนักคือซิกมันด์ฟรอยด์ทั้งหลาย 10% บอกว่าที่จริงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่ก็นั้นเราก็ถือว่าซิกมันด์ฟรอยด์บางอย่างนี้ได้ความคิดตรงกันข้ามกับความจริงคือนี่เราพูดอาจจะพูดง่ายเกินไปแต่ซิกมันด์ฟรอยด์จะสอนให้ว่าความอยากความทุกข์ทุกความคิดของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรมาหรือเพี้ยนออกมาจากความต้องการที่แท้ของมนุษย์คือมันเป็นเรื่องความต้องการทางเพศนั้นเมื่อเราต้องอยู่ในสังคมแล้วไม่สามารถทำตามสัญชาตญาณและความต้องการทางเพศแล้วมันก็จะเกิดความเก็บกดเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาแม้แต่ศาสนาก็เหมือนก็เป็นการแปรความรู้สึกบางอย่างออกมาในทางที่ดูดีงามแต่เบื้องหลังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรากล้าดูความจริงมันก็เป็นเรื่องสัญชาตญาณทางเพศทั้งนั้นอันนี้ปรัชญาของซิกมันด์ฟรอยด์คือที่จริงมันก็มีมากกว่านั้นแล้วก็อาจจะพูดง่ายเกินไปลูกศิษย์ท่านอาจจะไม่พอใจถ้าเราสรุปแค่นี้แต่ง่ายๆก็เป็นอย่างนั้นดังความต้องการทางศาสนาจริงๆแล้วถ้าเราเหมือนก็ถือหน้ากากออกไปดูว่าอะไรอยู่เบื้องหลังก็เป็นเรื่องความต้องการทางเพศพุทธศาสนาจะตอบเรื่องนี้อย่างไรถ้าบอกว่าตรงกันข้ามความต้องการทางเพศคือการเก็บกดความต้องการพระนิพพานอันนี้ก็ฟรอยก็ว่าความต้องการทางศาสนาที่จะสงบที่จะมรรคผลนิพพานและเป็นความเก็บกดความต้องการทางเพศพุทธศาสนาบอกว่าความต้องการทางเพศคือความเก็บกดความต้องการพระนิพพานดังนั้นผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานเรื่องความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามเรื่องตรงกับมันหมดไปมันไม่ใช่ว่างดเว้นไม่เอาดีกว่ามันไม่ได้อยู่ในสมองแล้วเพราะว่าเราได้สิ่งที่จิตใจของมนุษย์ต้องการโดยแท้คือพระนิพพานฉะนั้นเข้าใกล้พระนิพพานเท่าไหร่ความตื่นเต้นความวุ่นวายในเรื่องของกายเรื่องรูปเสียงเปลี่ยนมันก็ค่อยๆอ่อนลงเพราะเรากำลังเข้าถึงสิ่งที่ชีวิตของเราต้องการโดยแท้นั้นในทางพุทธศาสนามีหลักว่า หาความจริงอย่างเดียวพอไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากไม่ต้องไปว่าเป็นพุทธแล้วต้องเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็มีสมาธิที่ง่ายๆว่าเชื่อในการกระทำเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าเราทำได้อันนี้ก็พอแต่ไม่ใช่ว่าเอาทฤษฎีก่อนแล้วก็พยายามจะนวดพยายามจะบังคับประสบการณ์อะไรให้มันเข้าตามทฤษฎีที่เราเชื่อถือไว้แล้วก็เซ็นเซอร์หรือว่ารับหูรับตาต่อข้อมูลที่ไม่เข้ากับความเชื่อถืออย่างที่เราเห็นทั่วไปในพุทธศาสนาเนี่ยทนต่อการพิสูจน์เพราะว่าหาความจริงอย่างเดียวแล้วก็ความคิดความเห็นความเชื่อความเชื่อถือความต้องการอะไรมันก็ปรับของมันเองมันก็ปรับตามความจริงที่เราเข้าถึงน่าตมาก็เคยพูดกับผู้ปกครองคนที่เป็นห่วงว่าลูกปฏิเสธเรื่องศาสนาหรือลูกแอนตี้หรือว่าตมาว่าช่างมันไม่เป็นไรแต่ขอให้ลูกสนใจเรื่องความจริงก็พอสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตอย่างถามเมื่อกี้นี้ว่าตัวเรานี่คืออะไรตัวเราวันนี้สิบปีที่แล้วจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาอาตมาเองก็ไม่ได้เริ่มต้นก็อย่างนี้ก็มันก็เกิดความสงสัยอย่างนี้เราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรชีวิตที่ดีมันเป็นยังไงใครจะเป็นผู้กำหนดว่าอะไรดีมันเป็นการสมมติของแต่ละสังคมหรือว่ามันมีความตีที่เป็นสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครแล้วก็เกิดความสงสัยเรื่องจิตใจว่าจิตใจเราคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมารักสิ่งที่อาตมาสนใจก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของศาสนาเริ่มต้นสนใจเรื่องชีวิตอาตมาบอกลูกแอนตี้เรื่องศาสนาแต่ว่าดีแล้วไม่เป็นไรฮะแต่ขอให้สนใจเรื่องความจริงสนใจเรื่องชีวิตให้ไฟรู้ไฟรู้ไฟจริงแล้วก็หวังว่าถ้าเจาะลงไปที่สุดก็ต้องถึงแก่นและแก่นนั้นก็คือหลักพุทธศาสนาเองเพราะพุทธศาสนาขยายออกจากสัจธรรมความจริงวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยของสมควรสำหรับวันนี้